มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับมูลค่าของบิตคอยพุ่งทำสถิติใหม่ในวันพุธหลังได้อานิสงส์มาจากกระแสข่าวว่าสถาบันการเงินทั้งหลายเริ่มยอมรับการใช้สกุลเงินดิจิตอลนี้มากขึ้นแล้วตามรายงานของสำนักข่าว AP ครับรายงานข่าวระบุว่ามูลค่าของบิตคอยขึ้นไปแตะระดับ 66,901.3 ดอลลาร์ต่อบิตคอยเมื่อเวลา 10:52 นตามเวลาภาคพื้นตะวันออกของสหรัฐก่อนจะอ่อนตัวลงมาในการซื้อขายระหว่างวันอย่างไรก็ตามระดับมูลค่าที่บันทึกได้ในช่วงเช้านั้นแสดงให้เห็นถึงการปรับเพิ่มขึ้นอย่างมากของราคาบิตคอยที่เคยร่วงลงไปที่ต่ำกว่าระดับ 30,000 ดอลลาร์เมื่อช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมาและยังเป็นการทำสถิติใหม่เหนือระดับเกือบ 64,889 ดอลลาร์ที่บันทึกไว้เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาตามข้อมูลของ Coindex ซึ่งเป็นเว็บไซต์รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายสกุลเงินดิจิตอลหรือคริปโตเคอเรนซีครับและเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมากองทุนรวม ETF ที่ผูกติดกับ Bitcoin กองแรกที่มีการนำเสนอขายต่อนักลงทุนดึงดูดความสนใจอย่างมากจากตลาดจนทำให้ภาวะการซื้อขายคริปโตเคอเรนซีคึกคักขึ้นมาทันทีแม้ว่ากองทุนดังกล่าวที่ชื่อว่า ProShare Bitcoin Strategy ETF จะไม่ได้ลงทุนโดยตรงใน Bitcoin ก็ตามแต่ลงทุนในตลาดซื้อขายล่วงหน้าหรือ Futures Market ที่ผูกติดกับ Bitcoin ครับมาต่อที่ธุรกิจเทคโนโลยีกันบ้างครับสื่อสังคมออนไลน์ชั้นนำอย่าง Facebook กำลังวางแผนที่จะทำการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ของตนด้วยการเปลี่ยนชื่อกลุ่มบริษัทใหม่หลังถูกสอบสวนและวิพากษ์วิจารณ์โดยภาครัฐอย่างต่อเนื่องจากรายงานของ Reuters ครับรายงานข่าวที่อ้างข้อมูลจากบล็อกเทคโนโลยี The Verge ระบุว่า Facebook จะประกาศรายละเอียดของแผนเปลี่ยนชื่อกลุ่มบริษัทในสัปดาห์หน้าโดยจะเป็นชื่อที่เน้นความเป็น Metaverse หรือโลกดิจิทัลที่ผู้ใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีเสมือนจริงหรือ VR Virtual Reality และเทคโนโลยีเสริมจริงหรือ AR Augmented Realityสามารถสลับการใช้งานอุปกรณ์ที่ต่างกันและสื่อสารระหว่างกันได้อย่างสะดวกครับรอยเตอร์รายงานว่ามาร์คซักเคเบิร์ก CEO ของ Facebook พูดถึงการมุ่งหน้าสู่ Metaverse มาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมแล้วและบริษัทแห่งนี้ยังได้ลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีทั้ง2แบบอย่างมากโดยได้เปิดตัวอุปกรณ์ใหม่ๆเช่นหูฟัง Oculus VR ออกมาพร้อมกับเร่งออกแบบอุปกรณ์แว่นตาและสายรัดข้อมือ AR อยู่ด้วยหากแผนรีแบรนด์นี้สำเร็จดังหวัง Facebook ก็จะปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรไปเป็นเหมือนของบริษัท Alphabet ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Google ที่ทำการปรับโครงสร้างตนใหม่ไปเมื่อปีค.ศ.2015และจะทำให้ธุรกิจของ Facebook ไม่มีระดับความสำคัญต่อกลุ่มบริษัทมากเท่าปัจจุบันขณะที่ชื่อเสียงของแอปนี้ตกเป็นเป้าการโจมตีและการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงโดยหน่วยงานกำกับดูแลกิจการและหน่วยงานด้านกฎหมายต่างๆต่อกรณีความปลอดภัยผู้ใช้งานและการเป็นพื้นที่แพร่กระจายประทุษวาจาหรือ hate speech ทั้งหลายอย่างไรก็ตามครับ Facebook กล่าวว่าทั้งบริษัทไม่มีความเห็นเกี่ยวกับข่าวลือหรือการคาดเดาใดๆครับอีกประเด็นข่าวที่น่าสนใจครับธุรกิจนำส่งอาหารเริ่มส่งสัญญาณชะลอตัวลงหลังสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ลดความรุนแรงทำให้นักวิเคราะห์เชื่อว่าจะมีการควบรวมกิจการของบริษัทต่างๆในธุรกิจประเภทนี้ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ครับในช่วงที่วิกฤตโควิด-19 อยู่ในระดับรุนแรงเมื่อปีที่แล้วจนทำให้มีการดำเนินมาตรการล็อกดาวน์และจำกัดกิจกรรมต่างๆไปทั่วราคาหุ้นของผู้ประกอบการรับส่งอาหารหลายแห่งเช่น Uber Eats หรือ Just Eat Takeaway และ Deliveroo ปรับเพิ่มขึ้นอย่างทั่วหน้าและในปีนี้ทัศนคติของนักลงทุนเกี่ยวกับธุรกิจจัดส่งอาหารเริ่มเปลี่ยนทิศทางไปแล้วหลายคนเชื่อว่าวิถีการใช้ชีวิตของผู้บริโภคจะกลับมาเป็นปกติเหมือนก่อนเกิดการระบาดใหญ่ของโควิด-19 แต่ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าเท่าที่ผ่านมาพฤติกรรมการสั่งอาหารมาส่งของผู้บริโภคนั้นน่าจะกลายมาเป็นสิ่งที่ดำเนินต่อไปอย่างถาวรแล้วเอลิชาคาปูจาก SimilarWeb ซึ่งเป็นเว็บไซต์วิเคราะห์การใช้งานแอปและเว็บต่างๆกล่าวว่าปริมาณการใช้แอปสั่งอาหารนั้นไม่ได้มีการลดลงเลยในช่วงที่ผ่านมาแม้ว่าผู้บริโภคจะเริ่มกลับไปนั่งทานในร้านมากขึ้นแต่ก็ยอมรับว่าในเวลานี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือเฉพาะผู้ให้บริการรับส่งอาหารรายใหญ่เท่านั้นที่ได้ส่วนแบ่งการตลาดมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งหมายถึงคู่แข่งรายเล็กที่จะเริ่มอยู่ไม่ได้แล้วดังนั้นเพื่อธุรกิจอยู่ต่อไปได้นักวิเคราะห์ประเมินว่าจะมีการควบรวมกิจการระหว่างผู้ให้บริการต่างๆเพิ่มขึ้นในอีกไม่ช้าข้างหน้านี้ครับและปิดท้ายกันในวันนี้นครวาติกันเปิดตัวแอปพลิเคชันปรับปรุงใหม่ Click to Pray 2.0 พื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้นับถือศาสนาคริสต์สามารถจัดเวลาสวดมนต์ในยุคดิจิทัลได้อย่างสะดวกมากขึ้นครับหลวงพ่อเฟรเดริกฟอร์นอสกล่าวว่าการสวดมนต์นั้นไม่ใช่การเสียเวลาอย่างที่หลายคนคิดครับแต่การสวดมนต์นั้นเป็นเหมือนเมล็ดพันธุ์แห่งแสงสว่างในความมืดมิดของโลกที่จะผลิดอกออกผลสำหรับผู้ปฏิบัติเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมรายงานข่าวระบุว่าแอป Click to Pray 2.0 นั้นให้ผู้ใช้งานเลือกภาษาได้ถึง7ภาษาโดยเป็นภาษาตะวันตก6ภาษาและภาษาจีนอีก1ภาษาที่จะอำนวยความสะดวกให้สาธุสิทธิ์ได้ร่วมสวดมนต์พร้อมๆกับสมเด็จพระสังฆราชฟรานซิสได้อย่างง่ายดายครับและทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจในวันนี้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน